Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su posljedice takozvanih non-papera o Zapadnom Balkanu koji su učestali u posljednje vrijeme. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome da li je takozvani Janšin non-paper najopasniji dokument o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu nakon 90-ih, zašto se u tom nezvaničnom diplomatskom papiru insistira da raspad Jugoslavije još nije završen. Zašto su Brisel i evropske ambasade šutili o tom dokumentu dok ga nije objelodanio jedan slovenački portal i da li njegova pojava ide na ruku Dodikovom zahtjevu za mirnim razlazom u Bosni i Hercegovini. Razgovaralo se i o tome kako je moguće da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da podržava integritet Bosne i Hercegovine, a da se u isto vrijeme njegov najbliži saradnik i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin zalaže za njen raspad. Kako je Hrvatska ponudila Evropskoj uniji non-paper o Bosni i Hercegovini bez ikakve konsultacije sa predstavnicima te države? Da li iz takozvanog Janšinog non-papera stoji evropska ekstremna desnica i koliko je ona jaka u Evropskoj uniji? Kao i o tome da li se non-paperima želi legalizovati rasprava o promjeni granica na Zapadnom Balkanu i podjeli Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve će biti posljedice nedavnog pojavljivanja dokumenta o prekrajanju granica na Balkanu, takozvanog Janšinog non-papera. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Minić, da li je takozvani Janšin non-paper najopasniji dokument o prekrajanju granica na Balkanu nakon ratnih 90-ih?
To je dokument koji se pojavio u javnosti i to, što bi rekli, na široka zvona. Međutim, postoji jedan dokument koji je po mom mišljenju mnogo opasniji. To je jedno predavanje gospodina Timothy Lessa, koji je saradnik, istraživač, profesor na Cambridgeu, prethodno je služio na našem regionu, i on je objavio pre par godina zapravo nešto vrlo slično ovom takozvanom Janšinom non-paperu. Međutim, 19. godine u oktobru on je u Cambridgeu održao jedno veoma opširno predavanje, i to predavanje na nekih desetak i više stranica predstavlja u stvari jednu opširnu elaboraciju Janšinog non-papera. I ja mislim da taj dokument mnogo, mnogo više treba da nas zabrine, jer on ukazuje da to nije neka puka igra, improvizacija, probni balon, da je to zapravo neki koncept koji je mnogo ozbiljniji, u kome učestvuju vrlo važni spoljni akteri.
Gospodine Ćurak, po vama, da li je Janšin non-paper najopasniji dokument o prekrajanju granica na Balkanu nakon 90-ih?
Pa on je opasan zbog konteksta u kojem se pojavio. Da je taj papir, zovimo ga tako, da je on se pojavio recimo kada smo prisustvovali planetarnom trijumfu liberalne demokracije krajem prošlog stoljeća i početkom ovoga, to ne bi toliko uznemirilo, ali danas u geopolitičkom kontekstu, kada neodesnica snažno raste, kada se pokušava vrijednosni imaginari Evropske unije potpuno promijeniti, pa da se Evropska unija pretvori u jednu reakcionarnu tvrđavu u kojoj bi kosmopolitizam kao vrijednost prestao da egzistira, a narasle neke druge reakcionarne ksenofobne vrijednosti. E, zbog tog konteksta je opasna pojava ovog papira, naročito iz razloga što svi kao zmija noge kriju autorstvo. Ja mislim da nije važan personalni autor, nego da je važna sila na koju je naslonjena pojava ovakve ideje. I zato mislim da je od presudne važnosti da Republika Slovenija pokušao boriti Janšinu vladu prije predsjedavanja Slovenije Evropskom unijom. I znajući karakter tog čovjeka, uopće se ne bi iznenadio da u procesu predsjedavanja i tajnim kanalima on pokuša dalje da razvija tu ideju od koje čini mi se ovisan i on i u nekoj mjeri njegova politička karijera i njegovi transnacionalni naredbodavci i tako dalje.
Gospođo Minić, non-paper polazi od toga da raspad Jugoslavije još nije završen i da ga treba dovršiti stvaranjem jednonacionalnih država na Balkanu. Da li je to varijanta onoga što smo slušali 90. godina, otprilike s obzirom da je Bosna i Hercegovina Jugoslavije u malom, ona se mora raspasti pošto se raspala Jugoslavija?
Pa svakako da jeste. To nas sve podsjeća veoma, veoma na 90. godine i na čuvenu podelu Bosne Tuđman-Milošević. Taj dil između njih dvojice nikada nije javno objavljen, pogotovo ne kao neki čak ni non-paper. Nama su poznate samo salvete i jelovnici na kojima je to crtano i pisano. Međutim, to zaista zastrašujuće nas podsjeća na vreme ratovanja, na 90. i na jednu u suštini bezobzirnu kombinatoriku koja stoji za ovih novih razmišljanja kako treba praviti države po Zapadnom Balkanu, koje uopšte ne vodi računa o građanima Zapadnog Balkana i o tome da su posljedice raspada Jugoslavije, ratova, jedno strahovito unazađivanje svih sfera života koje se odigravaju u ovom ostatku Balkana, ako izuzmemo Sloveniju i donekle Hrvatsku.
Gospodine Čurak, mislite li vi da je ovaj non-paper u stvari oživljavanje one teze iz 90-ih, ako se raspala Jugoslavija, onda mora i Bosna i Hercegovina?
Pa vjerovatno neko i tako razmišlja, iako je to zaista nonsens. Ja bih to vaše pitanje odgovorio iz dvije perspektive. Prva perspektiva je da ne smijemo podcijeniti aktere koji pod egidom da raspad Jugoslavije nije završen, žele da se proizvedu neki konflikti niskog intenziteta i da se onda u takvoj jednoj situaciji stvore uvjeti za promjene granica. Ali ipak bih to ocijenio sa vrlo malom izvjesnošću. Ono što mene više zabrinjava je ova druga perspektiva, a to je da je ovaj non-paper jedna vrsta distrakcije kako bi se u stvari mnoge stvari koje na neki način sadrži non-paper realizirali, ali bez tog konačnog udara promjene granica. Naime, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, akterima nacionalističkih ideologija je jako stalo da se Bosna i Hercegovina ne razvija i ne gradi kao funkcionalna država. Vrlo je važno da sve ostane isto, nedefinirano, da Bosna stalno egzistira u nekoj vrsti vanrednog stanja. Priče o tome da se poštuje teritorij Bosne i Hercegovine, da je recimo Srbija protiv bilo kakvog razlaza i tako dalje, to su u stvari eufemizmi da bi se skrila suština velikosrpske ideologije, a to je da Bosna i Hercegovina ne smije ni za jotu napredovati u izgradnji države. I zato ja mislim da je na sceni dugoročni pokušaj da se kroz ovakve bombastične najave ništa ne uradi na stvarnoj izgradnji Bosne i Hercegovine kao političke zajednice. Tako da u ovom momentu ja sam više zabrinut sa tim novim pokušajem da se najvjerojatnije zbog nove američke administracije spriječi bilo kakva napka na izgradnje funkcionalne države. I zato onda ovako jedna snažna priča u stvari kojom se mi bavimo proizvodi novu poziciju. Mi se sada bavimo kartom raspada međunarodno priznate države, a na terenu se ništa ne mijenja 30 godina u smislu zbiljske izgradnje Bosne i Hercegovine kao države svih svojih ljudi. Ja bih smatrao to glavni moment.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je cilj takozvanih non-papera o Zapadnom Balkanu, čija je pojava učestala i kakve su njihove posljedice. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, kakav je odnos Srbije prema non-paperu? Dok Aleksandar Vučić kaže da je on protiv promjene granica i da Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine, Aleksandar Vulin, njegov najbliži saradnik i ministar unutrašnjih poslova, kaže da mu nije jasno zašto su granice država na Balkanu nepromenjive i postavlja pitanje zašto se srpsko nacionalno pitanje ne bi konačno rešilo tako što bi došlo do ujedinjenja Srba u jednu državu. Kada su od Vučića tražili da to komentariše, on je rekao da Vulin ima pravo na svoje mišljenje. Kako vi na to gledate?
To je vrlo neobično ako posmatramo praksu kako funkcionišu vlade po svetu, da različiti članovi vlade imaju svoja privatna mišljenja o državnim poslovima koja međusobno u ovom slučaju kao da protivreče. Ja bih napomenula da je gospodin Vulin i kad je bio ministar odbrane, a i sada on je očigledno zadužen da bude glasnogovornik na temu odnosa sa susedima. To je njegovo zaduženje i on zapravo govori ono što se stvarno misli, a naravno predsjednik države, predsjednica vlade, oni se tako eksplicitno ne bave ovim temama, pogotovo predsjednik koji deluje pomirujuće, ali zapravo treba pratiti ono što se pojavljuje po tabloidima, ono što čak i neki istoričari, ima istoričara koji su ovo komentarisali, ovaj non-paper, da on jednostavno šalje potpuno opravdane poruke, da je to nešto što otprilike je sasvim normalno da se tome teži u regionu, u objedinjavanju svih Albanaca, objedinjavanju svih Srba, objedinjavanju svih Hrvata, da je to dakle nešto što je najnormalnije. Međutim, predsjednik Vučić je rekao da on sve granice poštuje, da poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine i da poštuje suverenitet Republike Srpske. To je zanimljivo, ta formulacija. Tako da treba biti skeptičan kada se sve te izjave slušaju, ne samo izjave u Srbiji, nego izjave raznih aktera koje su se ovih dana mogle čuti. Naprimjer, i gospodin Edi Rama je na tu temu bio pitan, on je rekao da je video papir, ali je rekao no comment. Hrvatski premijer Plenković je govorio da nije video papir, da ga je video samo na portalu slovenačkom na kome je objavljen. U Briselu svi su vrlo oprezni, prilično nemušti oko ovog papira, te jeste primljen, te nije primljen, te nije došao diplomatskom poštom. Ne znamo ko je doneo, neki golub je doneo, eventualno je Janša bio taj. Budući da je rečeno da je to dosta u kabinetu gospodina Charlesa Michela, predsjednika Evropskog savjeta, da su oni prvo potvrdili, a zatim porekli da su to dobili, to sve unosi jednu dodatnu zabunu u priču o non-paperu koja poprima dimenzije svojevrsnog trilera.
Gospodine Ćurak, to na izvestan način jača Dodikovu poziciju. Posljedice su već vidljive. Milorad Dodik je već formirao komisiju Republike Srpske koja treba da vodi razgovore o, kako on kaže, mirnom razdruživanju. On poručuje o razdruživanju se više ne govori samo u Republici Srpskoj. Kaže, niko ne može sakriti činjenicu da se u evropskim strukturama sve više priča o tome.
Pa naravno, gospodin Dodik navodi vodu na svoj mlin. Što se tiče gospodina Dodika, njegova retorička figura o mirnom razlazu ima za cilj da proizvede neku novu startnu poziciju, kao da je sasvim normalno razgovarati o raspadu jedne međunarodno priznate države. To je skandalozno, ali znate, iako ovo može izgledati paradoksalno, on u stvari zato ima podršku od predsjednika Srbije. Na koji način? Mora se vrlo precizno detektirati politička retorika gospodina Vučića, jer on, a vrlo često sam to ističe, je pravnik koji vodi računa o finesama. Gospodin Vučić nikada nije snažno i nedvosmisleno zagovarao suverenitet Bosne i Hercegovine. On uvijek govori o teritorijalnom integritetu, a u zadnjim nastupima snažno podvlači ideju dualnog dvojnog suvereniteta, podijeljenog suvereniteta između entiteta i države, i to je u stvari taj mač sa dvije oštrice. Mene u stvari uznemirava jedno snažno jedinstvo politike, medija i struke u Srbiji koja podržava ideju da Srbija u stvari nije proizvela nikakvo zlo u Bosni i Hercegovini i da ne stoji iza ovih negativnih secesionističkih priča. Gospodin Dodik zajedno sa gospodinom Čovićem, jer on imaju objelodanjeno političko savezništvo, oni u stvari pokušavaju da iskoriste taj globalni rast neodesnice i imaju dakle ambiciju da uz podršku naročito višegradske skupine promijene paradigmu, pa da priča o mononacionalnim državama postane nešto što je sasvim prihvatljivo, kao da Bosna i Hercegovina nije povijesna zajednica svih svojih ljudi, kao da nije međunarodno priznata i tako dalje. Ali sve je to jahanje na ovom talasu strašne ksenofobije. Ja ću vas podsjetiti da je u vrijeme prvog migranskog talasa da su Poljska i Slovačka rezolutno, bez ikakvog stida, rekli da u njihove države neće ući ni jedan musliman, pošto su migrante reducirali na muslimane. I da ne zaboravim, negdje smo ispustili iz vida, po meni puno važniji non-paper nego što je ovaj odsutni non-paper, a to je prisutni non-paper Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je bez ikakve konsultacije sa Bosnom i Hercegovinom ponudila non-paper Evropskoj uniji. Neke zemlje su to prihvatile da se razmatra i vrlo je moguće da će taj non-paper doći da institucije Evropske unije o njemu razgovaraju, a u stvari radi se o vrlo opasnom papiru koji iza jednog diplomatskog jezika u stvari krije ideju daljnje unutarnje podjele Bosne i Hercegovine.
Gospođo Minić, još jedan non-paper se sad pojavio koji se tiče Kosova i Srbije. Prema tom dokumentu, sever Kosova, gde u većini žive Srbi, dobio bi status autonomne oblasti, dok bi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu dobila poseban status, a Srbija bi za uzvrat morala da prizna Kosovo. To je navodno nemačko-francuski non-paper, mada su ambasadori ove zemlje to odlučno demantovali. Kosovska vlada je odbila da to komentariše, a Vučić je izjavio da je to pisao neko, kako je rekao, mnogo, mnogo pametan. Kako vi gledate na ovu pojavu još jednog non-papera?
Pa mislim da su svi ovi pomenuti non-paperi, od hrvatskog non-papera koji su podržale Slovenija, Mađarska, Bugarska, Grčka, Kipar, zatim Janšinog non-papera i ovog non-papera najnovije, svi su oni na istoj liniji, svi. Samo neki manje eksplicitno, neki eksplicitnije, neki fokusirani, kao što je ovaj posljednji fokusiran na Kosovo i Srbiju, hrvatski na Bosnu, Janšin je obuhvatni, on obuhvata čitav region. Mislim da su svi na istom tragu, svi praktično zastupaju istu ideju da se nađe rješenje zapravo dalje neke fragmentacije. Sve ove priče, svi non-paperi su dobrodošli svim političarima u regionu, jer oni pokrivaju sve probleme koje oni imaju. Svi imaju probleme različitog tipa. Od neuspješne vakcinacije u Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovo i tako dalje, do strahovitih afera koje u Srbiji izbijaju maltene svakog dana, od korupcionaških organizovanog kriminala, maltretiranja i zlostavljanja građanki. To je prosto neverovatna poplava afera. I onda su se pojavili nepapiri i sada se svi bave velikom politikom. A te afere nekako se guraju u stranu. I samo bih još nešto rekla. Ove zemlje koje su pomenute, koje su podržale non-paper, hrvatski, ja sam osjetila veliku nelagodu i strah da želja da se prigrabi neka teritorija, bilo koja, postoji ne samo među zemljama Zapadnog Balkana, nego i među zemljama koje ga okružuju. I to bi trebao da bude jedan ozbiljan alarm za same zemlje Zapadnog Balkana. Tako da one ako uđu u proces fragmentacije, možda se to neće više moći kontrolisati u granicama samo Zapadnog Balkana, a to je onda ogromno upozorenje i za Evropu i za NATO savez.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je cilj takozvanih non-papera o Zapadnom Balkanu, čija je pojava učestala i kakve su njihove posljedice. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čurak, vi ste nedavno napisali da iza non-papera, govorimo o Janšinom non-paperu, verovatno stoji nova evropska desnica. Šta pod tim podrazumijevate?
To je politološki pojam koji se označava nova reakcionarna struja desne ideologije koja je puno mračnija od uobičajene konvencionalne evropske desnice koja je u razvoju Evropske unije odigrala značajnu ulogu. Nova evropska desnica, da bi apsurd bio potpuni, u stvari snažno podržana iz Moskve, i mi imamo situaciju u kojoj nakon neuspjeha u vrijeme predsjednika Trumpa, gospodin Bannon, koji je došao u Europu da tu novu evropsku desnicu triumfalno povede ka uspjehu na prethodnim evropskim izborima, dakle nakon što to nije uspjelo, vrši se jedna nova rekonfiguracija sa ambicijom da njihove dionice na geopolitičkom tržištu ponovno narastu. Janša je dio tog svijeta, Janša je dio tog ambijenta. Mi, dakle, opet se vraćam na Višegradsku skupinu, mi imamo Mađarsku, Slovačku, Poljsku, imamo vrlo jake neke autoritarne strukture, u Srbiji imamo snažnu autoritarnu strukturu. Dakle, imamo jednu skupinu nove evropske desnice kojoj se u dobroj mjeri približava i ova konvencionalna desnica u strahu da ne izgubi glasače, i to je najveća opasnost za suvremenu Evropu.
Gospođo Minić, mislite li vi da iza ovog takozvanog Janšinog non-papera stoji nova evropska desnica?
Pa svi likovi koji su se pojavili vezano za non-paper upravo predstavljaju desnicu. A ono što je regionu nuđeno i nudimo se od završetka rata, koja je to alternativa koja se njemu nudi? To je sve tešnje integrisanje unutar samog regiona preko raznih ekonomskih, socijalnih, kulturnih, turističkih poluga, organizovanog prihvata pomoći, zajedničke gradnje infrastrukture, ono što je forsirao Berlinski proces. I ono što se radi u jednom velikom, velikom broju regionalnih organizacija, to je bila jedna alternativa koja je regionu ponuđena. I u tome je učinjeno puno toga. Mi recimo od 1. jula više nećemo imati roaming takse kada budemo razgovarali telefonom sa bilo kim u regionu. Sarajeva sa Beogradom, sa Podgoricom, sa Tiranom, sa Skopljem, također iz Beograda sa svima njima. Znači, to je jedan novi kvalitet života i za građane, a posebno za biznis. Ima mnogo toga, predlog o zajedničkom ekonomskom tržištu i predlog o toj zajedničkoj infrastrukturi, o zelenoj agendi, o digitalnoj transformaciji, o energetskoj transformaciji. Znači, to su sve teme o saradnji u domenu bezbednosti, borbi protiv organizovanog kriminala. Dakle, ta saradnja je uspostavljena u regionu. Ona je vrlo razuđena, ona je razvijena, ali kao da se ta alternativa koja deluje mnogo zdravije, kao da se nije dovoljno ukorenila i kao da je svaki ovakav, kako da kažem, napad koji u pozadini ima dalju fragmentaciju, odnosno prekompoziciju, da svaki takav napad to ozbiljno uzdrmava. A da ne govorim o tome koliko to negativno utiče na proces pomirenja u regionu, koji se zapravo vrlo sporo odvija.
Gospodine Čurak, mislite li vi da bi desnica, ova krajnja desnica o kojoj ste vi govorili, ako dođe na vlast u Evropi, što nije nemoguće, krenula u prekrajanje granice na Balkanu?
Pa ja ne bih to isključio. Ne bih isključio u smislu proizvodnje konteksta u kojem se pojavljuje nasilje, a znate, kad se nasilje pojavi, njega je vrlo teško zaustaviti i onda započinje realizacija interesa onih aktera koji su u stvari stvorili uvjete za pojavu takvog nasilja. Ali nadam se da neće. Mada zavisku u Francuskoj, recimo Le Pen postane predsjednica, ako u Njemačkoj ojača AFD, ako ova višegradska skupina nastavi svoju regresivnu desničarsku politiku, to su, kako bih rekao...
A imamo Italiju i mogućnost Italije.
Tako je, to su sve neki novi reperi, recimo ako započne neki novi talas se oba, te ideologije bi mogle da osnaže, ali ja ipak negdje osjećam da dosignuti stepen političkog i ekonomskog razvoja u Evropskoj uniji neće dozvoliti da dođe do takve mračne regresije. Jer pazite, koji je smisao Evropske unije ako vlada nova evropska desnica? To apsolutno nema nikakvog smisla.
Gospođo Miniće, ovo da i vas upitam, mislite li vi da bi ova krajnja desnica, ako dođe na vlast u Evropi, krenula da prekraja granice na Balkanu?
Pa ja mislim da je prekrajanje granica na Balkanu opasno i za samu Evropsku uniju. Da bi to bile vrlo rizične igre, da je sam rat u bivšoj Jugoslaviji bio ozbiljan rizik za Evropsku uniju i ona se tu nije baš pokazala kao veoma spremnom da zaustavi ratove i uvek su morali na kraju da dođu Amerikanci sa pokrićem NATO-a kasnije ili odmah i da zavedu red.
Dobro, u zaključku, evo ja bih sada završavao. Gospodine Čurak, da li je pojava ovog Janšinog non-papera i ovih drugih non-papera, da li je to praktično legalizovalo raspravu o promjenu granica na Balkanu?
E, to je odlično pitanje. Znate, konstruiranje podjela na Balkanu je istovremeno prizivanje tih podjela. Ne bi se ti papiri ubacili tek tako. Sjećate se kada je u vrijeme raspada Jugoslavije, vi ste imali čvrste garancije nacionalnih republičkih rukovodstava da nisu za uništenje Jugoslavije, a u međuvremenu ste imali bilateralne razgovore između određenih republičkih rukovodstava da se država raspadne. Tako da i ovo što imamo unisoni stav da nema više podjela, da nema više promjena granica i tako dalje, ne znači da u nekom kontekstu političke elite od toga odustanu.
Gospođo Minić, da li vi smatrate da je pojava non-papera praktično legalizovala raspravu o promjeni granica na Balkanu?
Pa kada bi trebalo da odgovorim sa da ili ne, ja bi odgovorila da. To je non-paper uspeo definitivno i sada se time bukvalno svi bave.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Ćurak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nezuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam da sve ove sadržaje možete pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mediji u svetu su u krizi, a to nije zaobišlo ni Srbiju. O tome govore izveštaji brojnih organizacija, Freedom House-a, Amnestija, a prema poslednjem izveštaju Reportera bez granica o indeksu slobode medija u svetu, Srbija je označena kao država u kojoj se borba protiv nekažnjivosti novinara nastavlja i ostala je na 93. mestu među 180 država sveta. Sve ovo strašno zvuči kada se čita i kada je neko novinar, naročito mlad. Međutim, moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate podcast Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. U svet novinarstva sam ušao u trenutku kada su Reporteri bez granica sve češće krenuli da kritikuju vlasti u Srbiji zbog odnosa prema medijima i novinarima, kada su počeli napadi na novinare, a napadači ostali nekažnjeni. U svet novinarstva sam ušao i kada poznanici koji su uveliko završili novinarstvo nisu ni pomišljali da se bave novinarstvom. Ozbiljno, mnogi diplomirani žurnalisti iz Niša se ne bave novinarstvom. Iako nisam završio novinarstvo, niti imao želju da se bavim medijima kao novinar, te 2016. godine u redakciji jednog niškog portala, tokom prakse, novinarstvo mi je ušlo u krv. Poznavao sam starije novinare, dolazili su kao kućni prijatelji, čak je i dugo moja tetka radila kao novinarka na Radio Nišu. Njihove priče o početcima i radu nisu bile iste kao moje. Priča sa urednikom, nekoliko treninga i odmah telefon u ruke i na teren. Da, telefon koji je mogao da snima izjave, fotka događaje, čak i da snimi video, tako se i nastavilo. Da mogu opet da biram, izabrao bih baš ovaj put, sa istim tim telefonom. Približava se 3. maj, Svetski dan slobode medija. Opet ćemo da pričamo o napadima na novinare, opet ćemo kukati na nezavidan položaj novinara i novinarstva. S pravom, razume se, ali i pored svih tih nedaća koje su zadesile ovaj naš poziv, mladih ima, rade, bore se. Tamara, Marija i Sanja su novinarke sa kojima sam hteo da porazgovaram o novinarstvu, o njihovom iskustvu, o tome koliko su mediji okrenuti mladima kao publici, ali i mladima kao novinarima. Sa Tamarom Urošević iz Beograda, glavnom urednicom portala za mlade Zumer, našao sam se u redakciji. Ni ona, kao ni ja, nije završila novinarstvo, ali je oduvek imala osjećaj da će se baviti ovim poslom. Neformalno obrazovanje, freelancing i realizacija ideje da pokrene sa istomišljenicima portal posvećen mladima na kojima će mladi raditi, su njeni početci. Kao mladoj novinarki, kako ti se čini novinarstvo u Srbiji danas?
Joj, da, to uvijek svi pitaju, ja nikad ne znam što da kažem, jer sam ja nekako valjda optimistična, valjda zato što sam na početku karijere i onda je meni sad to sve, kako da kažem, imam elana, sve mi je zabavno, sve hoću da istražujem, ničak se ne plašim, osjećam da imam podršku sa strane i tako dalje i tako dalje, a onda sve starije kolege i kolegine su zvonu, jo bože, šta ćete u novinarstvu, novinarstvo je strašno, novinarstvo je pakao, nema para, nema čega da se živi, srozalo se i tabloidi su ovakvi i onakvi. Tako da, objektivno, novinarstvo je u krizi, rekla bih još od 90-ih i to sve, ono, cenzurisanje i tome da imamo provladine medije, da je to javna tajna, ali mislim da mladi rade svoj posao i mislim da ova digitalizacija i društvene mreže i novi načini i alati komunikacije nam omogućavaju da u novinarstvu uradimo nešto novo, pa evo i ovaj podcast, do skora nismo imali podcaste i prilike da neko može da kaže šta želi, da dovodimo različite ljude. Pandemija nas je naučila da možemo i online zapravo stvari da radimo, da možeš pričati sa nekim ono sa kraja svijeta i da na taj način uradiš neku priču i saznaješ stvari. Tako da ne znam šta da kažem, ukoliko hoćete da se bavite dobro novinarstvom i profesionalno i hoćete uslovno rečeno po znacima navoda da ginete za taj posao, onda će novinarstvo biti dobro. Ja mislim da to, u novinarstvu, pa valjda kao i u medicini, ne znam, ali moraš da voliš da bi to radio, prosto kao, moraš da to voliš i da želiš da se time baviš cijel život, pa će onda biti dobro kakve god da su prilike ili neprilike u zemlji.
U ovom trenutku ti si glavna urednica portala Zoomer. On je posvećen mladima. Mnogi mediji rade na tome da ih prati mlada publika. Koliko je zapravo novinarstvo u Srbiji danas okrenuto ka mladima?
Mislim da nije okrenuto mladima i mislim da se o mladima ne priča dovoljno i mislim da mladi sve više se u medijima predstavljaju kao neka loša grupacija. Iz mog iskustva i kao trenerice medijske informacione pismenosti i kao novinarke, pa evo i urednice, mogu da kažem da su mladi ljudi zapravo sjajni i da hoće da radi, da uče, samo im je potrebna mentorska podrška, usmjerenje i da neko veri u njih. I kad pričamo toj uredničkoj poziciji, o tome se malo priča u novinarstvu, mislim da je to možda greška starijih kolega i koleginica, daću sebi za pravo da to kažem, jeste što uredništvo nije da se baviš samo uređivanjem i naređivanjem ili kako god, već to znači da te mlade ljude okupljaš i pružaš mentorsku i emotivnu podršku, jer to novinarima treba, jer ćeš se suočavati sa raznim pretnjama, komentarima, nikome to nije prijatno i onda ti zapravo u novinarstvu i uredništvu sa mladim ljudima moraš to da handluješ i da kažeš, e, tvoj tekst je dobar, šta god je neko napisao, to je prošlo, to je dobro i to je ok, i kao samo se navikni, ako ćeš ovim da se baviš, bit će još tih komentara, zaboleće ili neće, ali prosto to je to. Tako da moramo ne kao da slušamo mlade, moramo osluškivati mlade, to je razlika. Ne kao da ih slušamo, nego osluškujemo šta im treba i onda se i dobija ta mlada publika.
Hajde da oslušnemo i šta zapravo mladi novinari žele, koje ih teme interesuju.
Da, mi kad smo počinjali da pravimo Zoomer, pravili smo te nekakav unutrašnje istraživanje i ko bi šta gledao i čitao i tako dalje. I onda smo okupili redakciju i sad u redakciji ima nekih 20 divnih mladih ljudi. Ja sam fascinirana zapravo šta se ljudi interesuju i koliko ti ljudi, uvijek kažem, ti ljudi nekad znaju mnogo više i bolje od mene i onda ja im kažem, molim vas, naterajte me, ubedite me da ova tema treba da ide, jer ja u ovom trenutku kao držim u nekom bablu i ne vidim zašto je to tako. A onda one meni dođu i ispostavi se da zaista oni donesu dobre odluke. Tako da i mladi nisu ono homogena grupacija. Ja u redakciji imamo djevojčicu bukvalno od 17 godina koja piše političke tekstove. Zaista političke tekste, ona piše sad o Rio Tintu, jedno ozbiljno istraživanje, piše o tome kakav je položaj migranata i migrantkinja u vrijeme pandemije, i ako prati non-stop insider i Olju Bečković, ono, dete, šta radiš ti, ide živi, to čak ni ja ne radim, stalno se šalim sa njom na tu temu, pa onda imamo i studentkinje psihologije koje se bave temom mentalnog zdravlja. Ja sam najviše orijentisana, pošto sam članica grupe novinarke protiv nasilja prema ženama, najviše vestima koje se tiču rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja prema ženama, a opet i borba protiv dezinformacije, lažnih vesti. Imamo i novinarke koje se bave pop kulturom, digitalom, igricama, gamingom, aktivizmom, modom i tako dalje, ekologijom i tako dalje. Tako da ni mladi nisu homogena kategorija, znači njih sve interesuje, da li se desio protest, ko je dobio nagradu na dodeli Oscara, da li su Tanji Savić vraćena deca, i tako, mislim, to su stvarno, i to je ono što jesu mediji. Kako te neko pita šta čitaš ili gledaš, ti kažeš samo N1, ne gledam Pink. Ne, gledam i N1, gledam i Pink i čitam Informer i čitam, nemam pojma, ni ja ni Danas, jer tako se razvija kritička svest.
Kao lokal patriota morao sam da kontaktiram i nekog iz Niša. Mariju Jevremčević, novinarku niškog City Smart radija, zatekao je poziv dok je išla na događaj. Marija je završila novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Nišu, ali kako sama kaže, nema mnogo iskustva.
Marija, ti radiš u jednom takozvanom tradicionalnom mediju, na radiju. Kako je raditi u okruženju gde su uglavnom kolegi i koleginice koji su iskaljeni novinari?
Pa vidi ovako, ja radim na City Smart radiju i to je jedan stvarno divan prostor, jer mi, to su divni ljudi zapravo. Shvatila sam tek koliko je malo ljudi počastovano da radi ono što voli, sa ljudima koji su dobri, da kažem, koji će zaista da te upute na neke stvari na koje bi trebalo i koji nemaju, ne postoji ona sujeta, ne postoji ta vrsta pritiska, bar ne na našem radiju. Tako da, izvini, sad sam malo i u žurbi, pošto krećem na teren. Meni je jako drago zato što imamo čast da budemo sa sjajnim novinarima koji su godinama u tom poslu i koji zaista znaju šta rade. I tek sada shvatam koliko se zapravo razlikuje novinarstvo koje smo učili na fakultetu od onoga kako bi to trebalo zaista da izgleda.
Pošto si ti završila novinarstvo, tako i je, pomenula si sad da se razlikuje, u čemu je ta razlika kada se uči radio novinarstvo na fakultetu i u praksi, u radu na radiju?
Pa prvo, mi imali smo tu nesreću da nemamo toliko ni praksu na fakultetu, tako da mi što se radija tiče nismo znali kako to tačno treba da izgleda. Mi smo imali super predavače i to sve stoji, ali nismo imali dovoljno praksi. Tako da malo nas je zapravo i na kraju fakulteta počelo se bavi novinarstvom. Ali ono što, na primjer, nismo znali, ta vrsta pritiska koju imamo sa strane, na primjer. Nekako su nas učili da kao to ima više slobode u medijima. Malo su nas više tako ohrabrivali, mislim, što ne zameram, naravno. Ali tek onda kad smo počeli zaista da se bavimo novinarstvom u praksi, shvatiš koliko to sve što piše u knjigama, to je samo to. I mnogo je težak posao i sam znaš da je slabo i plaćen, uglavnom. Tako da, pogotovo što se tiče tih privatnih medija gde se prema novinarima ponašaju kao da su robovi. U Nišu imamo dosta takvih medijskih kuća i onda zato kažem baš da sam srećna što sam kude jesam i gde me postaju kao takvo, ne kao da sam kao neki robot u fabrici, nego kao čovek.
I kako si prevazišla tu razliku od bukvalno nemanja prakse na fakultetu do rada na radiju?
Pa ja sam imala mnogo veliku tremu, imam je i sada, ali samo možeš kroz konstantan rad, kroz konstantan razgovor da pričaš o stvarima, na primjer, sad ne znam, ako imaš problem sa tremom, ti onda pričaš o tome. Treba biti slobodan, zaista, i tražiti konkretne savete za to i konstantno pitati, biti malo i dosadan, i onda nekako to nestane. I osluškivati ljude, nismo mi bitni toliko. Potrebno je zaista slušati glas javnosti, kako god to smešno zvučilo, ali
pomenula si osluškivanje glasa javnosti.
Tako je.
Kako iz tvog ugla kao mlade novinarke je moguće približiti radio mlađoj publici? Pošto po istraživanjima i po svemu tome, radio, nažalost, je postao ono što ne treba da bude, a to je da pravi pozadinsku buku.
E, jeste, to je mnogo teško sada prilagoditi se, jer radija kao takav sve više izumire i zato je tu podcast kao neki poslednji trzaj i mislim da je sad u podcastu spas. i naravno mi imamo i društvene mreže i sve to. Ali mora se biti aktivan i na Facebooku i na Instagramu i na Twitteru i na tim, mislim, pogotovo stari to nisu navikli. I onda je malo teže za njih sad da se prilagođavaju, ali to je sad na nama ostalo da prilagođavamo tradicionalne medije ovim novim populacijama i novim generacijama, da kažem.
Lepo je Marija pomenula podcaste i dala mi uvod za mladu novinarku iz Novog Sada. Sanja Đorđević je skoro diplomirala novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a već godinu dana radi kao deo podcast ekipe Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Već godinu dana radiš na NDNV podcastima, odnosno na podcastu Reaguj. Trenutno si angažovana i na jednom radiju. Kaži mi, iz ugla mlade novinarke, kakva je razlika raditi na podcastu koji je novija stvar i u odnosu na rad na klasičnom radiju?
Pa, pre svega na podcastu, s obzirom da je novija stvar i imam više slobode, više prostora za kreativnost na radiju, je to malo drugačije jer je radio postoji već godinama i na radiju imamo neke strukture gde ja moram da ispoštujem vreme i gde ne mogu mnogo da ispričam i gde ne postoji prostor za novinarsku inicijativu, dok je rad na podcastu u suštini samo to, isključivo novinarska inicijativa i pričam i obrađujemo teme koje se zapravo tiču svih nas. Na radiju je to malo drugačije u smislu prenosimo saopštenja, pošto je to i lokalni radio, prenosimo saopštenja, prenosimo ove pseudo događaje uglavnom i prenosimo servisne informacije i to je u suštini fokus i radio je neki jukebox, tako da ni izbor muzike nije neki. Jako sam razočarana u radio u suštini.
Na fakultetu si obrađivala radio novinarstvo. Šta je sa podcastima? Da li ste se možda u nekom trenutku dotakli podcasta tokom studiranja?
Pa, o podcastima smo se bavili jako malo u predmetu o novim medijima, medijima na internetu. Ja sam pisala neke seminarske radove u suštini na tu temu, na svoju inicijativu, ali malo smo o tome slušali.
A da li bi možda pomoglo mlađim kolegama da više čuju o podcastima, o tim novim medijima, o tim nekim stvarima koje su u ovom trenutku budućnost, odnosno sadašnjost, a bit će i budućnost?
Mislim da podcast imaju mnogo potencijala i da mladi novinari treba da se bave time i da se usmere na to. Podcast jeste budućnost. Podcastom u Srbiji smo mi krenuli da se bavimo i jako se brzo razvija i mislim da je to prostor gde mladi novinari i studenti mogu stvarno da se razvijaju na mnogo različitih načina i mnogo različitih pravaca.
Iz tvog iskustva, tvoje koleginice, kolege, tvoji prijatelji koji nemaju veze sa novinarstvom, ljudi na ulici, mladi, da li više naginju radiju ili podcastima?
Radio služi tome da pravi buku u pozadini. Niko neće upaliti radio da bi se informisao o nečemu. S druge strane, podcast je tu da bi se upravo informisali o temama koje nas zanimaju. Znači, ako volimo, ne znam, ako slušamo ekologiju, kliknut ćemo namenski na podcast o ekologiji, ako nas ekologija zanima. Tako da, radio više nije ono što je bio. Ne Dobro.
Kaži mi, a čemu ti težiš? Da li, kao što si rekla, radio više nije ono što je bio, da li možda težiš tome da se radio vrati u tu neku formu ili si ipak za to da se ide ka podcastima i ka mogućnošću da se sluša šta želi, u kom trenutku želi i kad god želi?
Meni je iskreno jako žao toga u što se radio pretvorio. Jako sam se razočarala zapravo kada sam otkrila aplikaciju za slušanje bilo koje stanice u svetu radijske stanice i onda sam otkrila da su zapravo manje više sve stanice jukebox američke muzike. Znači, od Sibira do Afrike, ja sam htjela da čujem neku tu tradicionalnu muziku, neke odlike lokalne kulture, a čula sam Miley Cyrus. Tako da, žao mi je zbog toga, volila bih da mogu da upalim FM i da čujem neki govorni program o bilo čemu. Podcast je super stvar zbog toga, ali ne treba da bude izgovor. To jest, podcast je upotpunio taj prostor, jer je ljudima govorni program najviše potreban sad u ovom trenutku kada se radi nešto, kada se multitaskuje u svakom trenutku. Naročito mladi koji su navikli na multitasking i dok gledaju TV moraju i da čačkaju telefon. Tako da podcast je super stvar.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Vidi se da sve tri mlade koleginice imaju entuzijazam i da će istrajati. Međutim, zanimalo me je šta za njih, kao mladim novinarkama, znači sloboda medija.
Da, kako lepo pitanje. Pa mislim prekoračivanje granica, osvajanje novih prostora, jer ne znam, živimo u prividu demokratije, prividu slobode, prividu nezavisnosti i ja se uvek vraćam na ono Orvelovsko koji kaže sloboda ropstvo i nekako se opet vrtim u krug. Sloboda nikad nije potpuna sloboda, novinarstvo se sve više i više i rapidno razvija i u nekim novim pravcima. I evo, setila sam se jednog citata Milene Marković, pisateljice, dramaturškinje, rediteljke, kako god, koja je na čitanju svoje poezije jednom rekla: ta reč sloboda mnogo se prokurvala. Tako da nemam neki odgovor šta znači sloboda medija. Sloboda medija u Srbiji ne postoje, ali postoje šačica medija i novinara i novinarke koji se bore za tu slobodu. I dok je toga, bit će i pravog novinarstva i iole malo istine i malo neke borbe.
Sloboda medija. Pa da ti možeš u svakom trenutku da kažeš ono što misliš, naravno da imaš dobre argumente za to, i da ne moraš da strahuješ da će da te neko uceni, da ćeš imaš bilo kakav vrstu pritisaka sa strane, da su to slab službi, da su to, ne znam, ucene da neće neko svoj dobiti posao, da ćeš da dobiješ neko spamovanje do iz botova, što se često dešava, da neko te proziva, a to se često dešava. Tako da, to je to uslišćenje.
Podcast nam pruža slobodu medija, jer na podcastu možemo da se bavimo čime god želimo, šta god nam padne na pamet, od ekologije i pčela do košarke i dnevne politike, jer nemamo cenzora i manje više nemamo komplikovanu organizaciju koja stoji iza nas. Dok to, na primjer, na FM-u može malo slabije da funkcioniše, jer ne zanima sve pčele i nikog ne zanima. Nemaju svi interesovanja ista, pa to može da bude problem.
Kada smo već čuli šta je za njih sloboda medija, hajde da čujemo gde oni vide mlade novinare i novinarke u borbi za slobodu medija.
Sada sam trenutno na nekoj edukaciji gde stalno se poteže pitanje i razdvajanje aktivizma i novinarstva. Slažem se, novinarstvo je jedno, aktivizam je drugo, ali mi je jako teško da nekada odvojim te stvari, jer stvarno živimo u državi i dobu gde aktivizam je neophodan i gde neki pokreti nešto mogu da reše, gde mobilizacija ljudi da dolazi putem medija, ali se završava na ulicama ili kroz neku vrstu aktivizma. Tako da Nemam do kraja, ja mislim, odgovor na to pitanje. Mislim da ga i ja i dalje tražim šta mi možemo da radimo. Ali uvek premisa i epilog novinarstva, koje god pitanja, sloboda, nezavisnost ili šta god, jeste da novinari i novinarke moraju da rade u interesu javnosti i da budu nezavisni, slobodni i ne pristaju na cenzuru, a pogotovo da ne dođe do autocenzure. To je nešto najgore. Ti onda izgubiš identitet u potpunosti i lično i profesionalno ako dođeš do te situacije da si u autocenzuri, a da ne pričamo ako pristajemo na neko neprofesionalno novinarstvo.
A ja mislim da može, ali mislim da treba da se ujedinimo, da je to negdje ključna stvar. Da treba jedni drugi da podržavamo, pa možda, eto, da li će to zapadne naš radio ili neko drugi u problem, da treba svi da se dignemo, ali zaista. A ne samo poimeno, pojedini, da štite jedni drugi i onda nešto to tako ništa se na kraju ne dešava.
Internet nudi mogućnost slobode medija, koliko toliko, i sloboda medija krije se iza malog broja pregleda. Dokle god mi imamo malu slušanost, male rejtinge, možemo da pričamo šta hoćemo. Tako da podcast nudi mogućnost kritike, ali mislim da mi kao mladi novinari ne treba da se plašimo tih nekih drugih na visokim pozicijama, zato što ne živimo više u 90-im godinama i mislim da treba da ustanemo i da se borimo za slobodno izgovorenu reč na kritičan način.
I kako to u ovakvim situacijama biva, Tamaru, Mariju i Sanju bi trebalo pitati šta imaju da poruče onim mladima koji su od skoro u novinarstvu ili imaju želju da se bave novinarstvom. Međutim, ovog puta ja sam to krenuo i pitanje usmerio ka starim koleginicama i kolegama. Šta njih tri imaju da poruče iskusnim kolegama?
To je baš dobro pitanje i baš mi se sviđa što si dao prostora da možemo o tome da pričamo, jer opet je bitna ta dvosmjerna komunikacija, da stalno ne pričamo šta mi poručujemo mladima. Pa ja bih zaista opet se vraćam na ono što je meni jako važno, da govorimo starijim kolegama, koleginicama. Mladima je potrebna emotivna i mentorska podrška. To ne znači da mladi traže psihoterapeute, terapeutkinje i mame i tate i tako dalje. Oni samo traže da ih neko razume i da se gledaju kao ljudska bića koja su željna znanja, ali tekako imaju i nešto novo da ponude i neke nove alate, i da veruju u te mlade ljude i da imaju strpljenja. I da neko je rekao, neki novinar mi je skoro rekao, vi morate u novinarstvu da se pomirite sa tim da uvek postoji sujeta. Ne znam, možda, verovatno, ali eto, ako je to meni rekao neki stariji novinar, onda da se oni pomire sa tim da sujeta ne mora da postoji, jer svuda ima mesta za sve i niko neće diskreditovati rad nekog starijeg novinara ako neki mlad novinar ili novinarka dođe na red. Tako da, ne znam, više strpljenja i manje sujeta.
Pa, poručila bih im da i oni nas malo slušaju i da nas razumeju, i da ovo nije isto vreme kao kad su oni počeli da rade. Ja znam da su oni toga svesni, ali da možda da nam daju više podrške i da je to onako najbitnije možda.
Želim da kažem starijim kolegama da izađu iz rutine i da se vrate da se sete zašto su krenuli sa novinarskom profesijom.
Ovim porukama mladih novinarki iz Beograda, Niša i Novog Sada, svojim starim kolegama završavamo ovo izdanje podcasta Glaso mladih. Do sljedećeg slušanja vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.